Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang Labguang Sports. At kasama ko, of course, si teammate Wisdom. At ako si teammate Ivan. At may mga balita tayo ngayon, teammate Wisdom, para sa sports natin.
Yes, updates lang. Biggest news natin ang street dance.
Yon, champion, diba? Champion.
Repeat, yes.
Yes.
Congratulations. Kina Ika, Dre, Jason, etc. Yun na kilala natin. Ay, yung ano natin, yung our football team. Last Thursday, they won against at Ateneo.
Nice.
Okay,
nice.
At that point, we were tied at number 2. Mm-hmm. Eh, yung number 1 FEU na disgrasya sa Ateneo just last week lang din. Mm-hmm. So we're now number 1.
Yun. Parang so sure na pasok out of nowhere, no? Ito ba men's or women's?
Men's team.
Yun. Out of nowhere nga eh, kasi parang una parang pahabol sila, hirap ni hirap sila eh, para tie sila nangyayari, 'di ba?
From number 6. Oh. Kasi close daw yung mga lot ng teams eh.
Tama. Tsaka ano, kudos to them kasi hirap na hirap sila maghanap ng training grounds ngayon dahil yun nga wala silang training grounds sa
tinatambakan pa.
Tama, sa field nila, no, sa likod ng bahay ng alumni natin, no. So yun, kudos to them kasi ang for their hard work and yun, they're still persevering at nananalo pa rin sila. At ngayon nasa number 1 spot na sila.
Yes.
Ang balita sa volleyball.
Volleyball, kamusta?
Nanalo ang UP Women's natin against UST. So in UST, tama. Hindi na nagva-vie for final four.
So tanggal na sila?
Oo.
Ayaw nga pala kasi
in non-bearing na para sa UST.
Sa UST.
Pero of course they wanted to win it. Pero ano 'yun? Syempre mahirap rin kalabanin ng UST dahil wala silang pressure tsaka mga last games na rin ng nila tsaka
so,
mga seniors nila.
Spoiler so, na lang yung dapat ginagawa
which,
nila.
Which of course gustong-gusto rin nila. Alam mo naman yung rivalry ng UP tsaka UST. Well, actually yung UST lang naman may rivalry talaga sa UP. pero 'yun. So
abangan natin yung mangyayari sa NU.
Tama. Diba? Kasi pag natatalo ang NU sa
versus
LaSalle.
Okay.
UP ang pasok sa Final Four.
Automatic.
Kagad. Yes.
Final number 4 na tayo.
Tama. Tapos pero pag nanalo ang LaSalle NU against LaSalle, magpa-playoffs pa 'yon.
Kasi
pero,
magiging tied tayo.
Correct. Pero hindi naman, well, of course like highly
kasi number 2, pero number 2 ang LaSalle. Hindi natin alam.
Tsaka they came from a loss, so usually ang LaSalle nagba-bounce back agad kagad yun eh.
So bukas we will be cheering for LaSalle.
Correct. Ganun na nga yun. Sa men's,
sa
naman
men's
natin,
team, ano, 'di ba? Tied at fourth din sila dapat.
Tama.
Sa FEU.
Tama.
Okay.
So tomorrow, may laban ng FEU against Adamson.
Okay.
At tayo at is against UST.
Okay.
So kailangan mangyari is manalo ang UP.
Okay, yun yung pag manalo tayo, automatic.
Yes,
number
pasok
four
tayo sa Final Four. Pag pero pag natalo tayo at
nanalo ang FU,
playoff tayo. Tama, playoffs tayo mangyayari.
Okay. And, pero pag pareho yung result, kasi pareho tayong panalo or pareho tayong talo, pasok ang UP.
Yes. Kung hindi nalagang
so, depende. Tinan natin.
Tinan natin rin bukas. So, grabe nga. Kasi tomorrow, last game ng mga eliminations for the volleyball. Okay. At hanggang ngayon, wala pa kaming final results ng kung ano yung Final Four na lalabas.
Okay.
So, talagang umabot siya. Unlike other seasons or leagues. Seasons ng UAP. Medyo bandang ganitong oras, alam na natin kung sino yung papasok sa Final Four. Ito hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam. Last game na eh. So, usually, ayun, dapat nakaset na kami for the semifinals kung ano yung mga schedules.
Diba? Wala pang
schedules nakaayos.
Ano pa lang.
But for sure, this weekend, may mga games na mangyayari kaagad.
Yes.
Either playoffs yun or semifinals yung mga games na lalabas.
Okay. So bukas, ano tayo? Animo LaSalle. And kung sino mo yung kalaban ng FPU sa men's?
Which is Adamson.
Adamson. Sore high.
Yes, exactly.
Sore losers. Anyway, we have a very special guest ngayon. Very special.
So, ngayon very na, very na.
Very odd.
Bakit very special guest?
Di ko daw siya pinapirog natin.
Ayun, so, ang special guest natin ngayon is si Bel Martinez, who is a graduate from CHE. Correct. Okay.
Isang letter lang.
And she's a nutritionist from UP and nag-top 9 siya sa board exams. Top 7.
Top 7? Sino ba nagsulat,
sino ba nagsulat nitong script natin? Bakit mali?
Top 7 daw, hindi daw top 9. 2 places.
Pasensya na, Bel, kasi yung script natin top 9 nakalagay eh. Inamali ata tayo ng ano, top 7. Oh, sayang nga, yan. Oh nga. Pinapaghirapan pa naman yun.
Oh.
Okay, so.
During this, anong year to?
2014.
Na board exam. For, anong tawag sa?
Nutritionist Dietitian's Licensure Exam.
Oh, ha?
Aha.
So, legit yung guess natin ngayon.
Tignan natin.
Legit.
Bel, kakakain ko lang ng ano eh, ng isang oras kanina.
Fish balls.
Hindi. Social ako ngayon eh. Nag-chokies ako kanina eh. So, ano ngayon? Eggplant parmesan.
Wow, parmesana.
Yeah. So, anong masasabi mo dun?
Hindi mo pa siya nadadigest ngayon.
Actually,
it's still in your tummy.
In your GI tract.
Tama.
Akit yun.
Ikaw, anong kinain mo kanina? Teammate Wisdom.
Bakal.
Nag-waits ka na naman.
Mo, galing ako. Background lang kay Bel, si... aside from being number 7 sa sa board, she also used to work with one of the largest food corporations sa mundo. She's also a nutrition consultant for the currently pa rin ba for the Philippine windsurfing team.
Not of the moment. Tapos
sinabi
na yung SEA Games eh.
Kilala ko yung dati. We have a student there dati si
Lance Hawson.
Si Ray Hawson.
Yeah. Okay.
So, nireklamo dyan dati kasi nagka-craps na yung kamay nila. Sa windsurf kasi kaka-grip ng so apparently yun pala yung akala mo back diba yung pala grip. Okay, so anyway, yun yung background niya. And then currently she's ito ka pa ngayon freelancing
professional hindi joke lang full-time beach bum windsurfer.
Yeah, full-time rest.
Wow.
Full-time rester. Oh, napagod
no,
na siya sa work life.
Nga lang preparing.
Oh, si kakaaral niya sa para sa board exam.
Grabe. Galing, no? So, hindi ka lang pala nutritionist, but ano pa rin ka pala? Windsurfer ka lang pala.
Medyo pala.
Galing, ah.
Okay. So, yun, given that background, ano ba usually ang nagiging trabaho ng mga nutritionist sa Philippines?
Merong three major fields sa nutrition. It's either yung clinical, which is yung encompasses yung hospital, yung sa mga health centers.
Okay.
And then there's public health, yun yung more on policies, program making, so sa government and sa mga communities. And you have your food service, which entails yung working in a restaurants or more on food prep and optimizing yung production ng food. Pero parang specifically, meron ka din, di ba? Syempre, meron tayong academe, so you do research and you teach. And then you have corporate nutritionists who help yung mga marketing naman sa sales.
So, exactly where do you fall under this all these five na ano?
Well, yung post-grad, parang yung pinasok ko was being a corporate nutritionist since I work with a food corporation.
Okay.
And yun, medyo clinical on the preventive side, not really like
treatment.
That's
a government, usually DOH or
yeah, FNRI
yung kasama nila.
Sila yung mga nagtitimbang ng mga
actually
pagkain.
Sa ano, isang trend din ngayon sa fitness industry is that at least one sa every location may isang nutritionist. So, yun kasi, syempre, exercise and nutrition usually.
Tama.
Ano. Okay. So, bakit ba ito yung naisip mo na to go into? Kasi?
Wala. Kasi actually, ito fun story talaga.
Wala pa doon siya.
Kasi nung nagpapasa ako ng UPCAT form ko, first choice ko yung, nilagay kong first choice yung chem kasi sabi nila quota course daw. So, nilagay ko siya first choice. Tapos yung second choice ko was actually nutrition. So luckily, ewan ko kung paano nangyari, nakapasok ako ng chem. So nag-start ako yung UPS chem.
Okay.
Tapos first day ko pa lang na-feel ko na this is not it.
So, bakit? Okay, hindi chem, hindi para sa chem.
Yung first choice niya pala was that na...
Tapos yun, parang true love yung nutrition eh. So doon ako
yung destiny pala.
Hindi ba in nutrition, maraming chem?
Maraming chem. Oo, pero parang kasi in chem, it's too abstract. Parang hindi mo nakikita yung application.
Parang applied lang.
Parang ganoon. So yun, parang puro test tube na lang yung kaharap ko. Hindi na saya.
Oh, ayun yung test tube. Gusto niya, intestines.
So, pagkain, tao. Yan,
okay.
So, since you studied nutrition, no, gaano ba important ang nutrition for health? When we say health is freedom from illness or disease. So,
ano siya, parang para sa akin, make or break siya, along with exercise, syempre. Can't claim na puro nutrition lang eh. So, parang it affects yung, at any stage of the life cycle, it's very important kasi it will determine yung health status ng tao eventually. So kung yung mother na pregnant ay hindi maayos yung health, yung nutrition niya, di ma-affect yung baby. Tapos yung baby ma-affect pag tumanda siya.
Tumanda.
Actually, umiikot lang siya. So parang vicious cycle siya.
Prenatal pala yung start nutrition. Sana yung mom ko, I guess malusog naman.
Di ba lahat ng mga moms naman malusog, usually?
Di
lalo
natin
na pagdating sa Pilipinas.
Di natin alam kasi depende pa rin, di ba? Kasi may iba, di naman nila alam. Buntis pala sila.
Bumbads nga.
May iba, di nila alam na, ano eh, may iba, di nila alam na pregnant sila. So, di masyado na alagaan.
Talaga, eh, seryoso ba yan? Hindi nila alam yung pregnant? Or ano?
Si, ano?
Or may
hindi pagod din natin si Mona. Mga fourth month or fifth month.
Okay.
Nabuntis pala siya. Tapos nagjo-judo pa kami.
Oka. Taba.
So yan, actually ang in reality nga no, nutrition is more important in terms of health compared to exercise kasi tsaka kung makikita mo rin naman dun sa mga sa longevity sa studies world, usually yung mga those who live the longest also have the healthiest diet, like
tama.
Yung ano nga ba sa Japan?
Mga Japanese, diba, ang
Okinawa Island.
Yeah. Pero again, technically yung mga Japanese hindi ba para maraming kanin silang kinakain?
Marami na nga. Depende. May certain hindi, ano sa...
Hindi daw very nutritious.
Depende sa ano?
Sushi.
Depende sa geography, siyempre.
Although, siyempre, specify ko lang sa isang pagkain. Yeah. Hapon.
Pero yung nga, usually, well, di ba, correct me if I'm wrong, pero usually, pag less processed yung mga kinakain, mas nutritious
na.
Yan. Except dun sa mga kinakain lang na whale, marami daw mercury.
Pero masarap yung whale. Nakakain ka na ba ng whale? Ikaw, Belle, nakakain ka na ba ng whale?
Oh, saan ka kumain naman ng whale?
Sa Japan.
Bawal sa Pilipinas. Ah, okay.
Sa Japan. Against ano,
siya, parang siyang sushi. Pero tapos? Parang siyang sashimi. Yung sushi.
Okay.
Na raw tuna. Pero mas matigas lang siya. So technically, hindi rin siya ganun kasarap. Kasi matigas siya. So medyo nag-expect ka na parang tuna na sashimi. Pero hindi, matigas siya. Tsaka medyo fat siya. Yun, mataba siya. Mataba siya, ano, tsaka mahirap inguya.
Yung whale, ha?
Yung whale yun. Pero itsurang sushi tsaka sashimi rin. So mamaya, babalik tayo ulit sa more nutrition on
malusog na usapan.
Oo, malusog na usapan yun. Okay, so ang oras po natin yan, 5:15 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halika't makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines, Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, so, babalik ang Love Go Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang special guest natin ngayon si Belle Martinez, who is our nutritionist. Nutrition also expert. A top 7 of top the seven, board of 2014 ng nutrition board.
May magpapatato na siya number 7.
Saan?
Kasi sa noo.
Ang so nawala ako teammate wisdom. Anong
di pa yata natunaw yung pagkain.
Marami ako nakain kasi kanina. Actually, marami ako nainom kanina sa ano eh. Sa galing sa in lunch. Lunch ko 4 o'clock p.m. No? Ice tea, hindi nom ko lang. Kasi sa init ngayon.
Oo,
so, Bel, ano bang masasabi mo sa ano? Grabe sa init ngayon. Ikaw, windsurfer. Ano bang nutrition na ma-advise mo sa ating mga
always. Di ba parang hottest day ata today? 41. Ayan,
hottest day ba ngayon? Oh, parang, 41. Sabi init mo, factor. 36 pa lang.
Ito, tawag din na doon, init factor. May ganun sa init factor. May
factor.
May temperature pa.
Yung nakuha ko hapon sa internet, ano, 36 daw eh, pero feels like 39. May ganun pa talaga, feels like 39. So, ano masasabi mo ngayon, sa init ngayon, kailangan lang ba tubig? Di ba usually pag lunchtime, parang sa init, hindi ka ginaganahan kumain?
Oo nga, pero parang dapat regularly ka lang umiinom ng water, di ba?
Ah, hindi rin todo-todo dapat.
Huwag mo antayin yung uhaw
na
yung
mauhaw ka.
Pero what if, let's say, parang uhaw na uhaw na ako, grabe, inom lang ako na inom, tapos parang bond
parang may sakit ka na.
So, may sakit na ako, ganun. Kasi ginawa ako eh. Uminom lang ako ng iced tea, ng ano, unlimited iced tea, bottomless iced tea.
Kaya pala eh. Kaya pala, tagal mo pumasok kanina after sa ano. Paalis na tayo dapat. Anyway, but ito, balik tayo sa usapan natin. So, usually kasi na lagi naman, the key to health is regular exercise and balanced diet. Okay, kasi, well, sa exercise, we know regular siya. Kasi nga, with the basic principle ng progressive overload, it has to be done regularly para mag-elicit ang adaptations. Mm-mm. Sa nutrition, bakit balancing? What exactly does balanced mean in a nutshell?
Actually, it's three things. It's balance, moderation, and variety. So, okay. It's balanced kapag yung different food groups mo are in the right proportion. So, dapat ba yung diet mo mas marami yung fat or mas marami dapat ba yung carbs or yung protein? So, basically, dapat mas marami, predominantly it's carbs and then moderate protein and minimal fat. And then, if we say moderation, ito naman yung when it comes to portion control. So, kung magkakanin ka, isang cup ba or three cups or kung yung meat mo, isang slab ba ng steak or kalahati lang. And then, variety, ito naman yung nag-ensure na you consume all the needed nutrients. Kasi there's no one food that will provide you all of the nutrients you need. So, kailangan, kung kakain ka ng vegetables, hindi lang puro talong or
so, walang food na yun na lang kainin for the rest of your
wala
life?
Eh,
or
apart,
wala. So, hindi ba pwede kumain ng pizza?
Everyday ako, nag-lempo.
Bawal yung pizza everyday.
Hindi, pizza, pero iba-iba yung toppings mo.
Iba-ibahin mo naman.
Minsan.
Pero, so, pwede yung pizza everyday?
Huwag naman. So, makakasawa tayo.
Okay.
Pero yun, sabi na ngayon, yung balance, moderation, variety. Mm-hmm. Okay. So, given that, in general ba yung Filipinos, can we be considered as healthy eaters? Or do we have healthy diet ba in general? Yung typical na Philippine diet, yung
Maraming kanin.
Kansit kanton.
Ay, hindi naman.
Hindi naman. Di ba yung mga common foods natin?
Based sa survey ng FNRI, the typical Filipino diet all over the Philippines is rice, tapos vegetables, and fish.
Fish?
Vegetables? And fish?
Oh my. Di may twist na, hindi ko kumakain ng pareho nun.
Di ba? Parang weird. Pero
mag-outlier ko naman.
Lalo na for the metro, di ba? Parang hindi na yun common. Pero apparently, yung other Filipino sa probinsya, ganun pala yung diet.
Ah, so yun yung overall natin. So, does that mean,
well,
in general,
hindi tayo healthy?
Hindi, pero yung typical Philippine diet is
sa akin, ano, it's
healthy.
A start. Kasi at least well-represented yung three food groups. So, you have your rice for your energy providing, and then you have your fish for your bodybuilding, and then your fruits and vegetables for yung other nutrients too.
Taka lang. Narinig ba yan, teammate wisdom? Mm. Yung fish, pang bodybuilding.
Bakit?
Hindi ka ba nag-build ng body?
Sorry, Liampo power. Powered by Liampo.
Hindi, basta diba, protein ganun. So, it's a start, at least well-represented siya. Pero yung problema kasi sa atin, ano yung usual na luto natin sa fish?
Yan, usually.
Fried.
Diba? Fried. Yung vegetable natin, gisado. So, may problema sa quality. So, kumbaga,
so, sa preparation
cooking methods. Tapos yung variety natin, yung vegetables kasi natin usually kahit marami tayong mga green leafy, parang yung lagi natin kinakain, mga sayote. Yung mga okay, ganun. Yung mga,
ay, no. Ano, ako, pag may cabbage, ubus sa akin.
<Ayun. laughs>
For some reason, ha.
Kumakain ka ng cabbage?
Hindi ako mahilig sa vegetables.
Sa vegetable, pero kumakain ka ng cabbage.
Like, hindi ako kumakain ng talong, okra. Yan. Pero pag may cabbage, ubus sa akin. Oh, ginagawa kong cabbage. Kasi wala siyang lasa, eh. So, anything na you eat with it. Ano. Pero yung typical na kinakain ng mga Pinoy, vegetables, fish and rice. Parang yun yata din yung, sa, at least sa Southeast Asia na region, na yung pinakamalakas. So ito, lagi natin naririnig, balanced diet, for good nutrition. Ano ba pinagkaiba ng nutrition and diet?
Okay, so yung nutrition.
Yung dalawang term, hindi na, malamang, or hindi, are they interchangeable?
Hindi. So, si nutrition.
Talaga, hindi?
Oh, hindi, oh, makinig tayo.
Talang nga.
Number 7 yan. Explain sa
atin. Hindi ba yung nutrition, parang, it's a discipline eh, di ba? So, it's the science of yung paano gumagana yung pagkain na kinain mo. Ano yung effect niya sa katawan mo?
Okay.
Paano niya ni-nourish yung katawan mo? Paano siya ginagamit ng katawan para magawa mo yung kailangan mong gawin? So, for us, nutrition, hindi lang naman siya based sa taste or physiologically.
Okay.
Pero di ba, when you eat food, parang it entails other things. But meron siyang emotional minsan na mga effects or psychological or whatever.
Okay.
So, it's how it satisfies your body and how it helps you function. And then when you say diet, ito yung normally kinakain mo. So it's an eating pattern.
Okay.
Parang yung pattern, pero yung the usual food na you eat.
Okay.
Okay, so yun. So yung nutrition is yung physiological effect, kumbaga.
Pero physiological, hindi
yung
psychological.
Diet is your behavior.
Okay.
So yung diet is your behavior. Hindi, psychological na yung sabi niya, di ba?
Hindi, yung diet.
May psychological effect. Kaya di ba yung mga nade-depress, nag-ice cream.
Yun nga, actually yung tanong ko nga eh. Kasi kung nutrition, nutrition is physiological. So hindi siya psychological, ah.
Pwede, di ba minsan it entails. If strict definition, it's just a science of physiological.
So how it, kaya pa how it nourishes you. Okay.
Diba,
pero yung diet, yun nga, let's say.
Kaya may food na ano, nutritious pero hindi kasama ng diet ko.
Hindi
masarap.
Kasi meron mga iba, yun nga eh, parang naisip ko lang naman na parang yung mga ibang pagkain na parang pag nakita natin, 'di ba, parang let's say ice cream or dessert, nakita mo parang uy, masarap 'yan ah. So psychologically, nagiging mabuti ka rin, nagiging happy, nag-release ka rin ng happy hormones eh. Technically, nagiging physiological rin
so,
siya.
Nourishing na rin siya sa'yo.
Nourishing rin siya sa'yo. Pero ang weird kasi nun, let's say yun, nakakita ka nun, pero deep down inside, meron ka palang diabetes, di ba? At the same time, so does that become nutritious? Medyo philosophical yun ano eh. Medyo philosopho yun.
Kasi it helps you psychologically, pero...
Psychological, pero...
Hindi rin, kasi afterwards, magigilty ka eh.
Oo.
Yes, if you consume it in the right amount.
So magiging portion siya parati.
Parang yung dad ko eh, lakas kumain ng bread kasi may insulin naman daw.
Pero yung funny thing about the word diet, lagi siyang mali yung paggamit ng mga
diba, yung paggamit.
Ano ba yung usual na
gamit?
Kunyari may baon ka, Sir Ivan, tapos yung baon mo ano
chicharon.
Lang. Hindi, kunyari may salad ka.
May salad.
Siyempre, pagbukas mo, ihiritan ka na.
Sounds like me, teammate peace daw.
Sabihin sa'yo, Sir Ivan, diet ka ba? Ganyan lang kakainin mo.
Actually, sabi natin, ang diet is always with the... in the context na you're trying to lose weight.
Tama.
Usually yung ganyan.
Laging ganun.
Pero it's eating
you
patterns.
Eat. What's your regularly. Pattern. So kung gusto mong hiritan si Sir Ivan, sabi mo, Sir Ivan, are you on a weight-reducing diet?
Ganun pala yun.
Yes. So anytime, on a military diet and GM diet. Okay ba yan? Okay ba yung dalawang diet na yan?
Military diet at GM diet.
Depende. Mamaya may talk tayo on fat diet.
Kasi yung mga titetesting ko mga diets.
So yun pala yan. So if anytime that you're eating something that you typically eat, you're on a diet. Diba?
That's your diet. Personal diet.
Oh, you see? So nagda-diet pala tayo every day. Diba?
Technically, ganun ba nga yun.
Ito, in terms of the, well, napag-uusapan na rin natin yung mga nutritious na foods or
tsaka
different nutrition diet.
Oh, tsaka nabagit ko na yung chicharon eh.
Chicharon. Ito, isang question. No? Fats seem to have a bad reputation. Parang, fats are bad kasi. But what exactly are fats? And ano ba yung role niya sa katawan?
Wisdom. You're fat though.
Ano? Ano?
Sabi mo, what's fats, diba? You.
Sorry, you are. So ano ba ang role ng fats sa katawan? Should we exactly avoid it? Kasi,
no,
or is it bad?
No. Kaya ginawang okay. Fat kasi kailangan natin siya, diba? So,
kasi?
Yes!
Ayun, yes!
Depende.
Depende rin.
Well, fat kasi, it's one of the macronutrients. So, ibig sabihin, yung katawan mo, it needs it in large amount compared to micronutrients like vitamins and minerals.
It needs it in large amount.
So, yung definition
to? Compared to. Okay.
Micronutrients.
Okay. Sorry, yung mga naririnig ko, yung mga gusto ko lang marinig eh. Medyo selective hearing.
So, yun yung definition ng macronutrients. Okay. Which are carbohydrates, fats, proteins.
Tapos,
bakit ang water hindi kasama? Although we need it in large amounts.
Nutrient din siya, macronutrient.
Macronutrient. Pero wala siyang calories.
Tsaka wala siyang fats.
Mm-mm.
Wala siyang... It's just water. Okay, so again, back to fats.
Oh, yeah, yes.
So
yes.
So fat, lagi siyang bad press kasi it's the most energy-dense nutrient, diba? Mm. So parang 9 calories siya per gram.
Per gram.
Fat. So lagi siyang bad press kasi attributed to health risk, like heart diseases, mga ganun. Okay.
Which is the number one?
Yeah.
Cause of death.
Yeah. Uh-huh. So, pero, to put fat in a good light, it has its functions sa katawan natin. Siyempre, it provides insulation, tapos,
insulation.
Oh, di ba, para sa organs natin.
Mali siya for the climate.
Oo nga, palagay ko, kaya pala init-init ako, you know?
Di ba, kung wala tayong fat, try niyo mupo ng buong araw, di ba, medyo masakit yun. Tapos, it also helps sa regular temperature control for our body.
Ah, okay. So, thermoregulation. Aside from the insulation, may thermoregulation din.
Tapos, it also helps in the absorption of certain nutrients. So, yung mga fat-soluble vitamins.
A, D, and K.
Tsaka may mga substances sa katawan natin na gawa sa fat, like hormones. So, meron siyang good side.
Talaga?
Ah, kaya pala kasama siya sa regulation ng hormones. Kasi there's some...
Parang building block siya ng ibang hormones.
So, ganun pala siya.
So, it's not completely bad.
Pero ang great, good, very good things na about fat, it's cheap source of calories. Diba?
Kasi dahil abundant siya.
Yeah, diba?
And makikita mo sa chocolate.
Yeah.
It also increases the palatability.
Yes.
Diba? Butter makes everything, bacon makes everything great.
Ice cream
diba?
Is good.
So, yeah.
So, kung cheap fat, source. Nagpapaganat sa atin kumain sa madaling sabi.
So, dun, for those trying to gain weight, it has a low thermic effect. Diba? It has the lowest compared sa protein and carbohydrate. So, in other words, it's not that bad. Pero
hindi talaga. Kaya
it makes everything
kaya
better.
Kaya pagkatapos nitong break na to, pag-uusapan naman natin.
Pero pag-uusapan natin how much do we really need tsaka anong klaseng fat yung dapat na kinakain natin.
Oh, basta diba? More fats mamaya pagbalik natin. Okay, oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasalik ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na protektahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin nitong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Karapatan at tungkulin nating bumoto ngayong darating na Mayo. Handa ka na ba? Mas kilalanin at kilatisin ang mga kandidato sa DZUP 1602 Eleksyon Talakayan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Abangan ang mga senatorial candidates at ang kanilang mga plataporma mula April 11 hanggang April 15. Mula April 18 hanggang 22 naman, kilalanin ang mga party list at kanilang mga advokasya. Dito lang yan sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright! So nagbabalik ang Love Go ang sports, pero love rin namin ang fats at nutrition.
Yes,
Kasama namin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan.
And love namin ang fats.
Dino?
Love namin ang fats.
Fats.
Fatty food sources.
At kasama natin of course our special guest si Bel Martinez na ayun. Masarap yung tawanan namin kasi dito dahil ano eh, masarap.
Kasi asal.
Pakitaba lang pinag-uusapan namin. Tsaka, actually, off-air, pinag-uusapan namin ang nutritional value ng mga insects.
Flying ipis, gano'n.
Yeah. Nare-recommend mo ba yun?
Hindi.
So,
it's an acquired, acquired taste lang ba yung mga yun.
Ibang mga... Ito kasi si teammate Wisdom, mahilig kasi manood ng mga TV series to eh. So, kung ano-ano napapanood niya sa TV na mga kumakain ng mga insekto.
Okay. At, lahat ng nalalaman ko nasa galing sa YouTube.
Yun, pero ano naman, pero yun nga, minsan naging special cuisine siya o special dining siya sa ano sa mga ibang probinsya.
Exotic food.
Exotic food siya. Pero, yun nga, naisasabi nga namin, yung mga insekto, eh, panay muscle ba yun? Kaya walang fats?
Pero protein.
Pero mataas yung protein niya.
Taas yung protein daw. So,
kailangan kinakain mo rin yun para ano, para lumaki yung muscles mo.
So, pag nakita mo ako, ano, meron akong net. Tapos namuhuli ng mga grasshopper.
Kung hindi, lumalabas yung dila mo lang basta-basta. Tapos inuhuli na, no?
So, back tayo sa normal food.
Alright, okay. Back tayo to normal
food. Why do we hear the term dietary fats? Does that just mean na fat na nanggagaling sa food or
dietary fat? Okay. Kasi as compared to siguro yung stored fat natin.
Okay. So ito we talked about fat. So how much fat do we really need and what are good sources of fat? Or are all fats equal? Let's say ang fat galing sa olive oil okay lang, same fat as galing sa chicharon
or sa whale, sa tuna.
Sa whale, ganyan, 'di ba? Or sa ano ba? Motor oil. Again, di ba? So, yeah. So, yun. How much fats do we really need? And what are good sources of fat?
So, kung meron ka sa diet mo, it should be around 20 to 30%.
Oh, ha?
Diet should come from fat.
Oh,
if you are a normal person, meaning wala kang increased risk for heart diseases, ganun. Wala kang difficulty in digesting fat. Ganun. So, 20 to 30% of your diet
should
come from fat. See? So, what kind of fat?
Okay, so what are good sources?
20 to 30% of fat? Iisip ko protein eh. Pero fat,
diba? So, okay, for example,
10 to 15% protein, 55 to 60%
yung carbohydrate. So, yeah, what are good sources? For example, pwede bang yung bacon lang i-dip ko sa butter? Tapos kainin ko na.
Wow. Diba? Kota ka na sa ano mo.
Yun na yung 60% ko. Yun na yung 30% ko. What are good sources of fat? And bakit? Are they all created equal ba?
Ayun. So, di ba, pag pinag-usapan natin yung fats, ito medyo ano to technical. So, di ba, may naririnig kayong saturated fats and unsaturated fats. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang nun, yung carbon nila, hydrogenated lahat. Ay, tama, may kasamang hydrogen lahat. So, pag saturated, walang mga double bonds. Meaning, yung saturated kasi, siya yung nagpapataas ng levels ng cholesterol natin.
Okay.
So,
and
kaya
cholesterol ba is bad? Kasi meron ako nabasa lately, sinasabi ng latest research, hindi daw masama ang cholesterol.
There's two types eh. There's the bad cholesterol and the good cholesterol.
Yung HDL, LDL nyo.
Yun. So, yung HDL and LDL. So, So, kung pipili tayo
ng... So, kung gusto mong healthy fats, may ganun pala healthy fats. Saan ba manggagaling
to? Medyo tricky tong question na to, ha. Pero kasi, yung unsaturated fats, mostly coming from plant-based sources. So, you have your peanuts.
Ganun. Shucks.
Your avocado, it's fat.
So, plant sources.
Your oils, mga olive oil, corn oil, ganun. It's better than your saturated fat. And trans fat. So, trans fat naman din. Ganun din yung effect niyan. Nagpapataas din siya ng cholesterol.
Saan nagagaling yung trans fat?
Trans fat kasi yung it's...
medyo processed na, di ba, na type?
Ano siya? Unsaturated siya na sinasaturate nila para maging solid.
Para maging solid at room temperature. Para hindi siya mag-melt.
Yes, example
ito ay mga margarine.
Margarine, tama.
Junk food ba kasama rin dito? Yung mga iba.
Yung mga chips
depende
na pinapry.
Depende sa preparation.
Kunyari, frinay siya sa lard, yun.
Butter ba? Ay, sarap niyan. Yung lard. Ilola ko sa Bohol, yung pinapang prito niya. Yung ano talaga.
So,
pork fat.
So, technically, yung chicharon ba, nagiging ano, trans fat rin yun? Kasi, di ba, fat na siya, tapos pinrito mo ulit, tapos pinreserve mo pa siya, linagay mo sa plastic, linagay mo sa grocery ng mga 30 days, tapos tsaka mo lang binili. Tapos kinain mo siya. Pero masarap pa rin siya.
Sarap pa rin.
Tsaka plus the fact na si Chicharon ay galing sa baboy. So yung ibang, yeah, yung mga animal sources natin, init na may trans fat.
Ah. What? So as init much as possible.
Baboy, sa trans fat?
Yung mga plant.
Yeah. And, ay, so as much as possible, yung mga fat sources more, or plant sources.
Well, oh, if you're within the normal range naman, okay lang. Okay. Kasi kunyari, okay, puro ka nga unsaturated. Pero grabe, 40% naman ang diet mo, di ba, fat? So, yan, parehas lang. Fat
sa
is
bagay.
Fat.
Fat is fat.
Pero,
pero kailangan natin siya sa parang katawan.
Parang narant ako pag sinasabi ko fat.
Nagda-diet na gano'n. Okay, now we go back. We go. Fat pa lang pala tayo, no? Wag na masyado sa fat kasi medyo masakit sa yung usapan. Now we go into carbohydrates. Carbohydrates have a bad reputation, especially sa mga fat diets.
Oh,
di ba?
Nga,
if you hear it, Paleo, Atkins, ano nga ba, South Beach. So, parang zero carbs daw. So, are carbohydrates really bad? And ano ba yung, bakit as you have, as you alluded to dun sa recommendations, like 55 to 60% carbohydrates. So, bakit it's the opposite of what the fat diets are doing? And then, if you say na 50, 50, 60% carbohydrates, bakit kailangan natin na carbohydrates?
Okay. So, carbs kasi yung pinaka, di ba, main source of energy natin. In fact, yung brain natin relies on mostly carb, predominantly.
Purely parang, glucose, di ba?
Purely glucose. So, yun, aside from being the main source of energy, di ba pag inaral mo yung processing ng food into energy, kailangan mo si carbs eh, kahit anong mangyari para magamit mo si protein, kailangan mo si carbs. So, kailangan talaga may carbs. So, in-eliminate nila, hindi ko alam, kasi dahil ina-attribute nila siya sa weight gain.
Diba?
Pero kasi feeling ko, yung problem doon, yung amount talaga.
Yung amount. Diba? So, you go back to calories. Yes. Kaya hindi carbs are not bad, diba? Oh. So, ang fat diets, I think
kaya siya fat diets.
Kaya sila fat kasi they don't hold true. And then, hindi siya sustainable din.
Hindi siya sustainable.
Kaya siya naging fat.
So, is it possibly because ang carbs ang pinaka-abundant source of food? Or the cheapest source of na food source sa mundo. Kaya usually
pwede,
siya yung pinaka na over-consume.
Yes.
Kasi sarap ng fries. Kagabi lang na gano'n, nag-chips ako. Tsaka yung certain blue na junk food na cheese flavor.
Ano yun?
Cheese rings.
Di natin pwedeng sabihin yung...
Blue.
Basta, di natin pwedeng sabihin yung brand, yung triangle. Nakatatlong pack hawa kagabi. So we go back to calories, but it's not the carbs itself.
It's the amount.
Probably because ito yung pinaka mostly consumed and pinaka readily available na food source sa lahat ng macronutrients. So carbs are not bad.
No, saka in fact there are certain types of carbs that help your gut health, 'di ba? Like fiber, 'di ba?
Oh.
So kung wala kang fiber, masama 'yun.
Kaya
narinig mo yung teammate wisdom.
Ano?
Pag wala daw fiber.
Ay, alam mo ba? Alam mo ba ang tawag nito, ang cabbage, yung daming fiber niyan.
Oo nga, kaya kailangan parati every meal mo, in diet mo, kailangan may cabbage ka parati.
Halos every weekend.
Kasi,
or yung ano, yung pechay sa kare-kare.
Kasi yung kinakain mo, tsaka fiber kinakain mo.
Hindi, tsaka yung sa pechay sa kare-kare. Nag meron yan, ubusahin lahat yan. Pero yun lang, everything else, ano na. So yun yun, carbs. Carbs are not bad. Tsaka I can't imagine, no, pag nagte-train ka, nag-exercise ka, tapos wala
carbs, di ba?
Especially yung ketogenic diet, you go into ketosis.
Yeah.
Kasi almost zero yung glycogen
high
stores mo.
Ka.
So, nangyari doon sa kanila, first yung mental na functioning mo na affected. Okay. So, yun daw yung, kasi may isang professor na nag-ano dito, sa US, experiment siya. What's so tough about ketogenic? It's a high-fat, moderate protein diet. Pero yung carbs ang tatanggalin mo. So, you still get good amounts of calories. Kasi yung ginawa nga niya, minsan, nasa klase siya, nagdi-discuss. Tapos may tatanong niya, ano na nga ba yung sinasabi ko?
Talaga? So, nalilimutan
niya. Yeah, kasi yun, as she said earlier, yung carbs kasi ang main source of energy ng brain. So carbs are not bad, pero...
Pero may bagong studies ngayon na pwede mong i-shift yung primary source ng brain mo into fats.
Ah, talaga?
Pero hindi pa siya well-studied.
So, naging fatty brain yung...
Hindi ba, mag-inisip mo, teammate wisdom, para siyang ano, diba? Yun, sa sports, meron tayo yung fast twitch at slow twitch muscles na nako-convert mo rin, diba?
Yeah.
So, ito parang pag gumagawa ka ng sprints parate, ng fast motions, or powerful, so explosive, yung fast twitch muscles mo yung gumagana. Tapos yun, pag endurance siya, yung slow twitch muscles mo yung gumagana. So, galing rin kasi pag-iisip mo parang ha?
Galing ng ano, 'di ba?
Human so, body pala. Dami ng body, no.
Primary source
parang as needed.
Galing, 'di ba?
Oh. Pero yung pinaka readily available na energy source natin is the, from the carbohydrates, yes. Diba? From glucose. Mm-hmm. Kasi everything if you do gluconeogenesis, let's say from your amino acids, mm-hmm. So it has to be converted to glucose.
So
wag
na muna natin i-try
i-convert yung
brain natin sa ano, sa fat resource natin.
So
interesting lang.
So fats are not bad and carbohydrates are not bad. Okay. So now tanong ko. What are carbs all created equal? What are good sources of carbs kung hindi?
Okay, so kung yung carbs, we call them, you have the complex carbohydrates okay. And yung simple sugars. So by sugars, yun na yung mga table sugar mo, your sucrose, and yung fructose. So yung mga simple sugars yun. And then you have your complex carbohydrates, you have your whole grains.
Okay.
And then yung sa fiber, it's also complex carbs. So better na yung diet mo is more on complex carbohydrates than simple sugars.
Yun. So specific foods, for example.
Complex kamote. Carbs, kabote.
Ah, wala na.
Corn.
Corn na tayo dito.
Brown rice. Oatmeal.
Brown rice, white rice, kamusta ang white rice?
Okay lang. Please din naman ang white rice, rice. Pero kasi hindi actually ako okay. I don't ano naman okay. kung sa budget, 'di ba kasi mas mahal na
rice. Lagyan ko ng garlic flakes eh.
So nagiging brown rice siya. Yung ginawa ko.
Oh, ako every day. So nagiging brown rice na siya.
Oh, kasi except that nga si brown rice, di nandun pa yung cover nung ano.
It's not as polished.
Oh, not as polished. So mas marami siyang fiber, may iba siyang nutrients na kine-carry as compared to the white rice.
So mga yan, root crops.
And 'di ba yung parang pag kumain ka ng brown rice, mas mabilis ka mabusog. So kaya siya ginagamit lagi ng mga weight reducing diet.
Kasi masakit sa lalamunan eh. 'Di ba? Mas ano yung texture niya, mas matigas. Mas masarap pa yung black rice. Have you tried it?
Oo naman.
Medyo nutty yung flavor eh. Weird lang kasi parang may tinta ng pusit. Pero masarap siya, medyo nutty yung flavor. Ang brown, ang sakit sa throat, parang nagagasgas.
Actually, may study ngayon sa College of Home Economics na yung parang inaaral nila yung different local rice natin aside from yung polished nga. So you have your black rice, you have your purple rice, yun. Tapos inaaral nila kung ano yung mga nutrients na nandun.
Na meron.
Yun,
Then nauso ngayon yung corn rice. Is it rice na may corn or is it corn na ginawang
corn
parang rice?
It's corn na ginawang korteng rice para maging acceptable sa mga Filipinos.
Ah, korteng rice.
Korteng rice.
And nutritionally, as a it's better
good.
Than white
yes.
rice?
Yes.
Oh, ganun pala yan. Okay, pero...
So, tanga lang, corn is... Di ba ano yun? Di ba source of protein yung corn?
Depende kasi some carb sources also have some protein.
Oo, di naman yun nga. Usually, pero, like food item, predominantly carbs.
Medyo napataka ko.
Predominantly, ano siya?
Carbs.
Okay. Alright, so mamaya, pag-uusapan natin yung mga recovery meals and physical activities kasama ng nutrition. No? So, oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Halalan 2016.
Nakakatawa mga politiko ngayon. Sa Facebook, may nagkalat ng ad na namamahagi siya ng PhilHealth Card. At talagang nakabalandra ang mukha at pangalan niya. Pati ba naman lehito mong serbisyo? Aangkinin natin para lamang mang-impluwensya ng boto?
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Labgo ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports.
Oh, sa last part, last leg na tayo.
Yes, at yes, ang ano nangyayari pag last leg ng ano, ng sa nutrition natin, teammate?
Mostly fat na lang yung naging ano mo. Tama nun, lipolysis. Energy system. Ayaw. Okay, so we go into exercise.
Mm-hmm.
Oh.
Kailangan ba mag-exercise at kumain na marami?
Hindi.
Hindi pa yung tanong.
How important, kailangan ba ng recovery meal after physical activity? So,
yes.
Competition, training,
yes.
Or
yung tamang ano,
exercise lang ba?
Yes, kailangan. It's very important kasi diba you have to replenish everything that you've lost. So, that includes your fluids, your electrolytes, and also, it will ensure na yung performance mo sa next bout of exercise is at the same level or even, diba, better.
So, pero parang notice, to replenish your nourishment.
Pero diba? Notice mo na yung sinabi niyang ano, yung mga kailangan mong kunin is all mga electrolytes, di ba? Is yung water-based na ano, yung kailangan mong
so, ano ba
unahin
dapat,
bago meals. Tama
so,
ba to?
Ba,
so, it's better fluids than meals.
Post-activity meal mo dapat?
Well, di ba, depende siya sa
depende
exercise
sa
natin na gagawin natin. So, kung endurance yung ginawa mo, edi important na i-replenish mo rin yung energy na ginamit mo. So, that includes both carbohydrates and proteins. So, may tinatawag na 30 to 45 window of opportunity.
Which is minutes.
Post-exercise, minutes. Post-exercise
okay.
Na you have to consume something na yung predominantly carbs pero may protein din.
Otherwise, ano mangyari sa'yo?
Mamatay ka. Hindi naman, pero parang yun yung time na mare-replenish mo yung stores na ginamit mo
okay.
Effectively and efficiently. So,
okay.
Pag na-miss mo yung opportunity na yun, medyo hindi na, paano ba, hindi na maximized yung... Yo,
pero may tanong ako, minsan kasi, di ba, after right after the exercise, sobrang pagod mo.
Yes.
Parang ayaw mo rin naman kumain ka agad.
Depende sa diba? Ginagawa. Let's say,
lalo na pag strenuous talaga
yes,
ginawa mo.
True.
Parang wala akong gana kumain kasi parang hindi nga malaman-laman ng katawan mo kung ano yung pinagagawa niya eh, di ba, sa pagod.
Yun. So, usually, so usually yung mga food choice mo dyan, mga in liquid form eh. So, dyan pumapasok
okay.
Yung mga...
See? Kaya ako nagtitimpla ng shakes and before kasi wala. Syempre,
para inom
ka na
lang. O, kasi diba hindi mo naman mapapakain yung tao ng kanin.
Kaya pala biniblend mo lahat ang pagkain
diba?
Pagkatapos.
Okay,
adobo sa
kanin. Mag-volleyball, bigla kang tatabi ka, kain kang sisig.
O, diba?
Tapos ano, bagnet.
Medyo liquid form naman yung sisig, diba? Medyo naka, ano na.
Bordering.
Diba? Chopped and chewed na siya in a way.
So, it for... Kasi napansin ko, for example, if I play basketball, mas pagod ako, mas gutom ako after compared to lifting weights. Kasi
tama.
Mas marami kang time na ginagawa yung activity as opposed to just resting. Eh.
Ako,
so I guess depende
tama.
Pa.
Depende talaga siya.
Ang mga isang comparison naman sa akin nun is ano, yung swimming.
Yes. Siyempre.
Parang pag ganadong-ganada ko kumain pagkatapos, di ba? Compared sa nag-marathon ka, parang ayaw kumain muna.
Kasi
parang
sobrang
pagod.
Na mauna yung pahinga sa...
Yes.
Exactly.
Ito, for endurance sports, ano ba ang may tanong tayo from Yanida from College of Mascom. Okay ba ang soya milk for recovery? Enough na po ba yun? Soya milk after exercise, for example.
What type of exercise yung
okay,
tanong natin?
So
kung soya milk, it's predominantly, sige, may protein siya, pero yung value niya, yung quality niya compared to, kunyari, animal-based. Except kung ano siya, kung vegan siya or something. Ah. Pero kasi compared to animal-based proteins, mas mataas yung quality ng proteins from animals. So, mas complete, mas magagamit.
When we say quality ng proteins, we're talking about the amino acids na meron siya. So, is it enough na ba yan? I guess it's better pag after high intensity, HIIT daw. Ito yung mga circuit training.
Wow.
Ganyan.
High intensity interval
training. Soya milk, di ba masusok?
Pwede, pero I think makukulangan siya on carbs.
On
so
carbs.
You have to supplement it with something else.
So lagyan mo ng white sugar yung ano mo.
Kain ka ng white bread.
Kasi the difference with soya milk and ordinary milk, kasi in ordinary milk is from, ano diba, is animal-based siya. In a way.
Yung quality mas complete si animal.
Mas mataas nga lang yung fat niya.
Pili ka ng skim milk.
Although pag skim milk ka, matabang.
So technically,
okay na
technically, teammate wisdom, masarap pala maghalo-halo pagkatapos ng ano ng workout.
Ka.
Kasi marami ka
especially,
rin beans,
mataas,
diba?
May, marami ka na dun. High glycemic index na carbs.
Oo, dami mo sugar dun. Okay.
Kaya na white sugar after, okay na.
Ayoko, gusto ko halo-halo.
Ito, if you're exercising during or before, ano bang mas maganda? Water or energy drinks? Or
during,
doesn't matter?
depends on the exercise.
Then, again, depends
diba?
Talaga.
Kung gaano katagal the... yung inalot mong time. So, if more than an hour, better na you drink an energy... Ay, hindi naman energy drink. Sports
yung
drink.
Mga sports drink. Like, so yung mga carbohydrate, like...
Sports drink, hindi energy drink.
Hindi energy yung drink, yung ka.
Mga, ano, hindi yung mga...
Alam mo ba, meron... may sideline kasi ako sa umaga eh. Ang... napapansin ko sa mga ibang workers or carpentero or mga construction workers, ang unang iniinom nila sa umaga is Cobra or yung mga ano, yung mga energy drink,
ayan,
mga Sting,
yan,
mga ganun. Grabe, no? Parang naiisip ko lang, wala pang laman tong chan nila. Game na kaagad.
Energy booster
kaagad. Okay ba yan?
Pero kasi ba, what happens after the boost?
Magka-crash sila.
Not unless you eat something with
so,
it.
So, hindi, depende diba? Talaga dun sa duration mo.
You don't solely...
Okay. Sabi na natin, Ben, para pantay, Ben, Gatorade and Powerade.
Pareho
sila. So, Ben, it's enough, okay? It's enough, pero... water is enough, pero kung mahaba yung duration.
Oh, if more than an hour and you sweat a lot, you're in a hot, humid environment.
Okay. Ito, question pa rin. Sige, pahabol natin. Ando naman yung mga food na may recommend mo sa mga taong gustong mag-gain ng weight? For example, yung nilagang itlog po ba ay okay?
Well, I guess... Galing to kay Raymond ng CMC.
Raymond ng CMC. Parang may panghugot. Ito for weight gain. Pero we have to understand first na yung for weight management, calories are
important.
More important.
Yes.
So it's not what you eat first and foremost, it's how much you eat. So eat more food and then... What else? So, he has to eat more food. So, if he has to eat more food, ano ba yung mga kakain niya? Enough
food?
Na ba yung nilagang itlog? Siguro mga isang, 2 dosena per meal.
Yeah, good luck naman sa ano mo, di ba?
Maraming vitamin
mo,
D yun.
Ano ba? Well, one thing you have to remember about nutrition, it's individualized. It's like exercise. Okay. Mm-hmm. I cannot recommend to you specific food agad. Okay. I have to look at what you eat, what you usually eat. And ano ba yung current weight mo? Malayo ka ba sa ideal weight mo or hindi?
Okay.
Meron ka bang mga existing conditions na kailangan natin i-take into account yung type ng pagkain? So, in general, yes, you have to increase your intake of food, yung amount.
In
yes.
Calories,
so, stick ka pa rin dun sa normal na proportions ng carbohydrates, proteins, and fats. Pero hindi ko kasi alam kung yung gain ng weight mo ba, gusto mo rin bang mag-gain ng mass.
Which is kailangan kaya, exercise.
Kaya feeling ko lang, kaya feeling ko kaya nilagang itlog.
Well, kung nag-exercise siya, and then, yung itlog kasi has fats and protein, that's a good start. Pero hindi pwedeng yun lang yung kakainin niya.
Oh, pwede kang mag-try, mag-add ka ng a glass of milk sa gabi, if you want to gain weight.
Eh, sayang, we're running out of time nun. Dapat pang ano to, at least 3 episode. Last question na lang. Ano mga nutrition tips that you can offer to those who are just generally into health and fitness? Very, very general ano lang,
okay, sige.
Tips.
So, always remember balance, moderation, and variety in any situation. And always stay active, diba? It's not only nutrition, it's always nutrition and exercise. And avoid vices, promise. Okay. Kasi kain ka nga ng matino, nag-exercise ka, pero grabe ka naman tuambay sa saras, diba? So, diba? Pero medyo nanenegate eh. Ay, sorry, napaghalataan ba ang ano?
So, nutrition is parang ano, it's not just nutrition, but it's overall your lifestyle.
Your lifestyle.
Tama.
So,
tama.
Good choices lang kailangan.
So, huwag maniwala sa mga diets na pinapa-eliminate totally. Kasi life is short. You have to enjoy, di ba?
Yes. You have to enjoy your fats and carbs.
Yes.
Grabe, Bel. Thank you very much for being here in our show. Alam mo, ngayon lang kami nagkaroon ng maraming tanong at maraming ano at maraming realizations dito sa aming ano show na to. So we'd love to have you back next time again sana. And thank you very much for everything, for all the information.
And good luck sa mga next na plans mo sa buhay. Kasi ngayon papahinga muna siya.
Ayun. All right. So ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602. Ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Kulang na ata ako sa sugar.